Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 28. septembar, ovo su vijesti dana. Bez saglasnosti parlamenta BiH, Narodna skupština Republike Srpske ne može povući saglasnost na sporazum o formiranju oružanih snaga i VSTV-a, poručio predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, te rekao kako bi to bilo krivično djelo pobune. Iz ambasade Sjedinjenih Država poručuju, ni Dayton ni Ustav BiH ne daju entitetima pravo na odcjepljenje. U Bosni i Hercegovini 884 novozaraženih koronavirusom preminulo 29 osoba. Zbog situacije na sjeveru Kosova, protesti nezadovoljnih Srba iz te zemlje zbog odluke o registarskim tablicama još traju, a vojska Srbije u stanju povišene borbene gotovosti. Otkazani sastanci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s ambasadorima Rusije i Kine, nije poznato ni šta je bio povod za te sastanke ni zašto su otkazani. Ribarski brod sa 686 migranata stigao do italijanskog ostrva Lampedusa, svi putnici odvedeni u prihvatni centar. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 26 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, možete poslušati mogu li najave iz Kine uticati da Bosna i Hercegovina odustane od projekata termoelektrana na ugalj. Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Recimo, naš dokument koji je definisao doprinos Bosne i Hercegovine vezano za klimatske promjene koji će biti prezentiran u Glasgowu podrazumijeva izgradnje 3 nove termoelektrane. To je dakle razumijevanje naše politike i klimatskih promjena.
Čućete i kakvu su ulogu imali farmaceuti u apotekama tokom pandemija. Jedna od njih, Mirjana Mucović, kaže.
Pa mislim da je bilo jako zahtjevno jer smo bili najdostupniji zdravstveni radnici do kojih se moglo doći bez trijaže.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se po hitnom postupku razmatra prijedlog rebalansa budžeta tog entiteta za ovu godinu. Rebalansom će budžet biti povećan za 221 milijun maraka i iznosit će ukupno 4 milijarde i 16 milijuna. Prilog Gojka Veselinovića.
Razlog rebalansa budžeta Republike Srpske koji se povećava za 221 milijun maraka je u povećanju prihoda u budžetu, ali i povećanja plata u javnom sektoru, kaže Zora Vidović, ministrica financija Republike Srpske. Ona ističe kako su značajno porasli prihodi od direktnih i indirektnih poreza, te da u rebalans ulazi 200 miliona maraka od MMF-a, na koje Republika Srpska ima pravo povlačenja. Vidović kaže da će se rebalansom smanjiti budžetski deficit skoro za pola.
Mi smo planirali na početku ove godine deficit u iznosu od 327 miliona, on će biti ovim rebalansom smanjen na 116 miliona i to jest za 211 miliona bit će manji ili za 64,5%.
Prijedlogom rebalansa uvećani su rashodi za plate i naknade za 13,7 miliona maraka ili za 1,6%. Razlog ovog uvećanja su izmjene seta zakona o platama za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, školstvo i pravosudne institucije kojima su uvećane plate. Također u rebalans je uvršteno povećanje penzija za što je dodato 30 miliona maraka, od čega 11 miliona za penzije i 19 miliona kao jednokratna pomoć penzionerima. Budžetom za ovu godinu bilo je planirano zaduženje u iznosu od 845 miliona maraka, ali je ono rebalansom smanjeno za 210 miliona. Za otplatu dugova planirano je i dalje 567 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon 20 godina od donošenja državnog i entitetskih zakona o slobodi pristupa informacijama, potrebno je usvojiti bolji zakonski okvir koji će doprinijeti vraćanju povjerenja građana u institucije, ali i napretku Bosne i Hercegovine u procesu integracije u Evropsku uniju. Istaknuto je to na okruglom stolu kojeg je organizovao Transparency International povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama. Pratila Marija Agustinović.
Direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin smatra da su državni entitetski zakoni o slobodi pristupa informacijama odigrali bitnu ulogu u demokratizaciji društva i borbi protiv korupcije. No naglašava, potrebno ih je inovirati kako bi se javnim institucijama u Bosni i Hercegovini uvela obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Iako postojeći zakoni omogućavaju pristup informacijama, Blagovčanin tvrdi da to često oduzima mnogo truda i vremena.
Zapravo se ti problemi javljaju u pravilu tamo i onda kada postoji određene indikacije na korupciju ili zloupotrebu javnog položaja. i ova pandemija nam je, nažalost, bila prilika da se uvjerimo kolika je važnost transparentnosti, odnosno omogućavanja cjelovitog pristupa informacijama građanima od strane javnih institucija.
Govoreći o iskustvima kada je riječ o provođenju postojećih zakona, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić kaže da je do informacija kojima raspolažu javne institucije sve teže doći.
Pa sva pitanja koja su u domenu financijskog poslovanja, dakle budžeta i izvršenja budžeta, informacija koje se tiču tendera, koje se tiču javnih ugovora, dakle uopšte sve ono što se tiče trošenja javnog novca, prvo jako je teško dobiti takvu informaciju, čak i ako dobijete, dobijete u vrlo šturom obliku, dakle informaciju koja nije upotrebljiva.
Zamjenica šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini je Katerina Doradonova. Podsjeća da je slobodan pristup informacijama fundamentalno pravo svakog demokratskog društva, ali i bitan korak za napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
Having proper legislation in place,
pravo zakonodavstvo koje je definisano znači na pravi način i koje je usvojeno kao takvo je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se pridruži Europskoj uniji. Dakle, koraci koje Bosna i Hercegovina treba da napravi da bi znači ispunila ove zahtjeve i da bi se uskladila sa standardima u Europskoj uniji su izneseni u dokumentu, odnosno mišljenju komisije sa 14 ključnih prioriteta za Bosnu Hercegovinu i isto tako u analitičkom izvještaju Europske komisije iz 2019. godine.
Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine provela je tokom ove godine 3 istraživanja o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti. Od 578 javnih organa u zakonom predviđenom roku od 15 dana na zahtjev za pristup informacijama odgovorilo je 55%, oko 24% ih je probilo rokove, dok 21% institucija obuhvaćenih istraživanjem nije uopće postupilo po zahtjevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nedavna najava kineskog predsjednika Xi Jinpinga na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Peking planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana na ugalju u inostranstvu mogla bi da utiče i na 2 projekta u Bosni i Hercegovini. Kineske banke i kompanije uključene su u realizaciju gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla te u projekat gradnje termoelektrane Ugljevik 3. Mogu li najave iz Kine uticati da Bosna i Hercegovina odustane od projekata termoelektrana na ugalj? Više u temi Milorada Milojevića.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zatražit će od partnera iz Kine mišljenje u vezi sa blokom 7 termoelektrane Tuzla, o tome kako su oni razumjeli poruku kineskog predsjednika Xi Jinpinga te kakve su direktive dobili, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH, jednog od bosansko-hercegovačkih entiteta. I bez najave Xi Jinpinga, projekat bloka 7 trenutno je u zastoju jer kineski konzorci koji je bio najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za gradnju bloka nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze. No i pored toga nije raskinut ugovor o gradnji, već je zatraženo mišljenje Parlamenta Federacije BiH o tome šta i kako dalje. Poruka da bi Kina mogla obustaviti gradnju termoelektrana, međutim, prolongirat će raspravu u entitetskom parlamentu za koju je potrebno dostaviti dodatne podatke iz uprave elektroprivrede. Ministar Džindić.
Usaglasili se da će njihov odgovor prema vladi federacije morati malo da se prolongira iz razloga što im treba i određena pravna mišljenja, obzirom da se radi o ogromnom projektu i ne smije tu niko napraviti grešku u koracima, koštalo bi to puno i ne smije se zezati. Tražili su do 20.10. da taj odgovor pošalju.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla snage 450 MW sa konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute potpisan je 2014. godine. Blok 7 finansira se kreditom Kineske uvozno-izvozne banke, a vlada Federacije BiH garantuje za kredit elektroprivrede, čiji je vlasnik. Vrijednost projekta je oko 700 miliona evra. Drugi projekat je u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj, gdje je u toku priprema za gradnju termoelektrane Ugljevik 3. Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je polovinom ove godine ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju nove termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsan Energy Republika Srpska, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne želi da komentariše najavu kineskog predsjednika.
Radimo najnormalnije na sve naše aktivnosti. Pročitao sam, ali ne znam, to su politička pitanja. Mislim, ne mogu to da komentarišem. Na naš projekat ne utiče to apsolutno.
Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle ističe da same vlasti u Bosni i Hercegovini neće sigurno jednostrano odustati od termoelektrana.
Recimo, naš dokument koji je definisao doprinos Bosni i Hercegovine vezano za klimatske promjene koji će biti prezentiran u Glazgovu podrazumijeva izgradnju 3 nove termoelektrane. To je dakle razumijevanje naše politike i klimatskih promjena. Uz konstantno obrazloženje, mi smo siromašni, mi ne možemo.
Bosna i Hercegovina od januara ove godine nalazi se i pod sankcijama Evropskog kontrolnog tijela energetske zajednice. Sankcije su uvedene upravo zbog ocjene tog tijela da se gradnjom termoelektrana u Bosni i Hercegovini vodi politika suprotna planu Evropske unije o dekarbonizaciji starog kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Uprkos porastu broja zaraženih u Bosni i Hercegovini, građani i dalje biraju vakcine. Gužve na punktovima za vakcinaciju bilježe se samo ukoliko je dostupna Pfizer vakcina. Stručnjaci upozoravaju da bi praksa čekanja na određenu vakcinu mogla biti opasna. Više o tome je saznala Meliha Kešmer.
Sead Kolar iz Sarajeva u Z3 dvorani za vakcinaciju nije birao vakcinu. Kaže, bitno mu je bilo da se cijepi na vrijeme. On i punica primili su AstraZeneca.
Od brata supruga je preminula, nažalost, kada nije bila vakcina. Brat je imao teške simptome i jedva izvukao živu glavu od korone. Njegov sin isto tako, tako da poslije toga, kad se ukazala prilika da se može vakcinisati, ja se nisam dvojio ni sekunde. Svi moji funkcije na koga sam mogao utjecati, predlagao sam, bez obzira koja je vakcina.
Pred Zetrom obično nema gužve. Timovi za vakcinaciju kažu da je odziv čak i slab. Ali kada Federalni zavod za zdravstveno osiguranje objavi da je dostupna Pfizer vakcina, nekoliko hiljada ljudi dođe da se vakciniše. Ljekar Emir Hadži Osmanović kaže...
Pa da, razlika je. Što je veći izbor, tu je veća i potražnja. Ja imam lični moj osjećaj da pacijenti čak ne biraju toliko između vakcina, nego da žele da imaju pravo izbora koja vakcina iz bilo kojeg razloga smatraju da je za njih bolje.
Ljekar Amar Sarajlić kaže za biranje vakcine nema opravdanja.
Pa gledajući sa neke stručne strane, sa naučne strane, to je nemoguće objasniti. Znači, ne postoji objašnjenje zaista za to, znači, koje se bazira na nauci. Treba reći sljedeće, AstraZeneca ljudi izbjegavaju, to je činjenica, čuli su za ugruške. Suština priče je da imamo 2 slučaja na 100.000, da imamo smrtnost 1 na milijun od ugrušaka. Konkretno u BiH niko nije još umro od ugrušaka, od AstraZeneca. Dali smo 100.000 doza, znači niko nije umro. Od korone nam je umrlo 10.000 ljudi i preko, i svaki dan umrlo. Znači, ljudi vagaju između te dvije stvari i biraju da dobiju prije koronu, da se imunizuju na taj način, prirodni, da spadnu u tu statistiku od 10.000, a ne u 1 na milijun.
No građani misle da su neke ipak bolje od drugih. Elma Mrkonjić primila je Pfizer vakcinu.
Čekala sam da dođu, ponovo budu dostupne Pfizer vakcine u Sarajevu. Baš prošli put kad se došlo relativno, baš je bila velika gužva, velika potražnja za njima. Čula sam da su kvalitetom trenutno jedna od malo bolji, iako su potrebne 2 ili 3 čak revakcinacije, koliko sam informisana i upućena.
Šef infektivnog odjela opće bolnice u Sarajevu Ednan Drljević smatra da čekanje može biti opasno, kašnjenje još opasnije za društvo.
Najbolja ona vakcina koja se prva primi, znači čekanje te neke popularne vakcine koja je cool, onaj, mislim da je stvarno apsurd nad apsurdima i da će proći evo i 4. val dok oni dobiju tu neku vakcinu koja se njima sviđa.
Od početka vakcinacije u martu potpuno je vakcinisano 71.599 osoba. Prema posljednjem popisu Sarajevo ima 275.000 stanovnika. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Apoteke su jedine zdravstvene ustanove koje su nam bile dostupne sve vrijeme pandemije. Bile su na usluzi pacijentima ne samo kako bi isporučili lijekove, nego i da bi ljudima dali određene savjete. A saznaćemo i šta kažu farmaceuti o ideji vakcinisanja u apotekama. Priča Nebojše Kolaka.
Apoteke su radile i rade sve vrijeme pandemije. Radili su dvije smjene i bile konstantno dostupne pacijentima. Farmaceuti kažu da nije bilo lako, pošto smo se svi susreli sa nečim novim, ali trebalo je brzo reagovati i biti na usluzi ljudima. Zorica Tasovac, primarius, magistar farmacije.
I mislim da smo odgovorili našem zadatku, a to je da adekvatno snabdijemo tržište, odnosno naši sugrađani da dobiju tražene lijekove, preparate, da budemo dostupni i da u tim teškim uslovima damo adekvatan savjet.
Mirjana Mucović, magistar farmacije, kaže.
Pa mislim da je bilo jako zahtjevno jer smo bili najdostupniji zdravstveni radnici do kojih se moglo doći bez trijaže. Prije svega u prvim mjesecima je bilo bitno umiriti narod, da imaju pravu informaciju, jednostavno da strah neki ne rukovodi sa njima, a onda naravno bili smo dostupni za sve ostale informacije što se tiče prevencije i liječenja.
Postoje određena ideja da se vakcinacija protiv koronavirusa vrši u apotekama. Tasovac.
Mislim da je to dobra ideja, da svijet ide ka tome. Ne znam kad će doći i moći zaživjeti kod nas u Bosni i Hercegovini. Zato treba mnogo uložiti, zato treba edukovati ljude.
Mucović.
Mislim da je rano za tako neki korak, jer je to jednostavno tim zdravstvenih radnika koji učestvuje u pripremi pacijenta za vakcinaciju.
Farmaceuti su na pravi način iznijeli svoj zadatak u pandemiji. Zanimljivo je kako farmaceuti uspiju da pročitaju recept koji dobiju od ljekara. Šta piše na receptu, običnom svijetu to nije razumljivo. Mucovićka.
To je valjda iskustvo više koje steknemo kroz rad i naravno još neke informacije koje mi dobijemo na tom dokumentu. A na kraju koliko je potrebno i komunikacija sa ljekarom koji je propisao isti.
Tasovac.
Sve manje je pisanih recepata, sve je više štampanih recepata, tako da je i nama olakšan posao u tom segmentu.
Farmaceuti su najdostupniji zdravstveni radnici, što je i pandemija koronavirusa pokazala i dokazala, a ujedno i značaj jednog zdravstvenog radnika u kompletnom zdravstvenom sistemu. Iz Srbnja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Da li će i kada u Srbiji biti uvedene takozvane COVID propusnice potrebne za ulazak na određena javna mjesta, znaće se vjerovatno tokom nedjelje nakon sjednice Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19. Izvještava Predrag Urošević.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je za javni servis Radio Televizija Srbije da uskoro predstoji konačna odluka o uvođenju COVID propusnica.
Finalna odluka ne znači odobrenje kriznog štaba, već naprotiv, bira se najbolji model šta će obuhvatiti COVID propusnice. Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato? Šta je poenta? Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom.
U međuvremenu u Srbiji je Medicinski fakultet u Beogradu 23. septembra doneo odluku da će u novoj školskoj godini, koja počinje 1. oktobra, za prisustvovanje nastavi i drugim aktivnostima na fakultetu biti potrebne COVID propusnice, a to će važiti za studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje. Radio Slobodna Evropa razgovarao je i sa građanima Beograda o tome šta misle o najavljenom uvođenju COVID propusnica. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragiša Varava, Goran Radojičić, Marijana Limpijević, Ivan Dan i Jovana Grujičić.
Pa neće se stvarati guže bilo gdje po restoranima, evo, kao što sad, kao držite rastojanje, devojka muškarcu sedi u krilu i ljubi, je li to držanje rastojanja? Treba ukinuti prvo i ovo utakmice, javne neke prirode, gdje dolazi masa naroda.
To je potrećeno vreme Hitlera. Svako je pravo da radi što hoće da odlučuje u svom životu.
Ja sam za i mislim da ako smo mi svi uradili sve što treba, ne vidim razlog zašto bi nas neko drugi zaražavao i zašto bi mi bili isputani. Onaj ko neće da primi, neka sedi kod kući. To
uopće nije ni po zakonu, ni ljudski. Ja bih to zabranio.
Mislim da donekle ima neke logike zašto to uvode, ali mislim da je suludo ograničavati ljude. Postoje ljudi koji ne smiju da se vakcinišu zbog nekih svojih zdravstvenih stanja. Mislim da je potrebno da svi budu zaštićeni baš zbog tih ugroženih ljudi.
Pokazivanje COVID propusnice, odnosno kako je tamo zovu sanitarnih propusnica, svakodnevna je pojava u Francuskoj od 21. jula na ulazu u sve javne objekte. Također, u Holandiji od 24. septembra dokaz o vakcinaciji ili PCR test postao neophodan za ulazak u barove, restorane, klubove ili na kulturne događaje, kao i u Grčkoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Vlasti u američkoj državi New York ukazali su na mogućnost angažovanja nacionalne garde, čiji bi članovi pomogli u popunjavanju nedostatka osoblja, jer se hiljade medicinskih radnika suočilo sa gubitkom posla nakon što su propustili rok za vakcinaciju. U međuvremenu istraživači u Velikoj Britaniji počeli su da proučavaju organe pacijenata sa dugotrajnim COVID-om, kako bi otkrili moguća dugotrajna oštećenja. Šta je još obilježilo nedjelju za nama, više u nedjeljnom COVID pregledu koji je pripremila Gordana Ćosić.
Vlasti u američkoj državi New York izjavile su da razmatraju mogućnost da angažuju nacionalnu gardu i medicinske radnike iz drugih država kako bi popunili očekivani nedostatak osoblja u bolnicama. Hiljade zdravstvenih radnika u opasnosti je da izgubi posao jer nisu ispunili rok za obaveznu vakcinaciju protiv COVID-19, što je bio 27. septembar. Od ukupno 450.000 državnih medicinskih službenika, njih oko 72.000, odnosno 16% radnika, nije u potpunosti vakcinisano, kažu zvaničnici. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul upozorava da zdravstveni radnici koji su otpušteni zbog odbijanja da se vakcinišu neće imati pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osim ako im se odobre izuzeća iz zdravstvenih razloga. U Velikoj Britaniji nova medicinska studija koristi magnetnu rezonancu za dijagnostifikovanje oštećenja koja su dugotrajnim COVID-om naneta organima, poput srca ili jetre. Takvu situaciju ima Gerda Bayliss, britanska instruktorka joge, koja je nedavno kolabirala na ulici nakon što je preležala koronu u martu 2020. godine. Više od godinu dana kasnije, ona i dalje pati od epizoda bola i teškog disanja.
Get like sharp pains and radiating.
Osjećam oštre i probadajuće bolove sa ove strane i sve do ramena. Ponekad izgubim osjećaj tu, posebno u levoj ruci. Osjećam bolove u ruci, a naročito ako hodam malo duže od normalnog. Postaje mi hladno i utrnem.
It'll go cold and it'll go numb.
Rekla je Gerda Bayliss, pacijentkinja sa produženim COVID-om iz Velike Britanije. Studija koju je sprovela kompanija za medicinske inovacije Perspectum sa sedištem u Oxfordu ispitala je 550 pacijenata u prosečnoj dobi od 44 godine, koji su svi bili zdravi i bez pridruženih bolesti pre infekcije. Izvršni direktor kompanije Perspectum i konsultant za internu medicinu Rajarshi Banerjee kaže da prvi nalazi ukazuju na to da postoje dokazi o dugotrajnom oštećenju srca kod nekih pacijenata sa COVID-om.
Među grupom od 30 do 50 godina, inače zdravih pojedinaca, vrlo je malo verovatno da bi i 17% njih imalo merenja koje ukazuju na upalu srca. Stoga je verovatnije da je COVID izazvao takvo stanje.
Rekao je Rajarshi Banerjee. U Meksiku učenici osnovnih i srednjih škola izašli su na ulice Mexico City-a 23. septembra tražeći vakcine protiv COVID-19 za decu mlađu od 12 godina. Meksiko proširuje svoju kampanju vakcinacije ne na svu decu, već na onu sa zdravstvenim problemima poput raka, dijabetesa ili kardiovaskularnih bolesti zbog kojih su ranjivi na virus. Vakcina protiv COVID-19 koju je razvila kompanija Pfizer BioNTech bit će jedina u Meksiku koja se koristi za decu od 12 do 17 godina koja su u riziku, rekao je zamjenik meksičkog ministra zdravlja 24. septembra.
Hay que seguir priorizando el concretar, el terminar.
Moramo nastaviti da dajemo prioritet vakcinaciji odraslih starijih od 18 godina. Moramo uzeti u obzir one koji imaju hronične bolesti, čak i ako su maloletni, jer je njihov rizik jednak riziku starijih osoba.
Rekao je zamjenik ministra zdravlja Meksika Hugo Lopez Gatel. Meksiko je od početka pandemije zabeležio preko 3,6 miliona infekcija i preko 275.000 smrtnih slučajeva od koronavirusa. virusa. Međutim, zvaničnici Ministarstva zdravlja ranije su rekli da je stvarni broj žrtava verovatno puno veći. Birači u gradu Dizeldorfu na zapadu Nemačke mogli su 27. septembra da glasaju i dobiju vakcinu protiv COVID-19 u isto vreme, pošto su autobusi za vakcinaciju bili raspoređeni na tri biračka mesta u gradu. Autobusi su radili po principu walk-in, što znači da predregistracija za vakcinaciju nije bila potrebna. Na parlamentarnim izborima u Dizeldorfu pravo glasa je imalo oko 411.000 ljudi. Ranije ovog meseca generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozvao je bogate zemlje da svoje građane ne vakcinišu booster dozom barem do kraja 2021. godine, jer bi, kako je rekao, te doze trebalo staviti na raspolaganje siromašnijim zemljama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izmjenom zakona o dječjoj zaštiti Brčko distrikta propisano je da dječji doplatak u buduće mogu primati djeca koja redovno idu u školu. Tako od ove školske godine u prvom razredu osnovne škole u Brci nastavu zajedno pohađaju djeca uzrasta od 6 do 15 godina. Ovo je izazvalo revolt kod pojedinih roditelja koji su najavili mogućnost ispisa svoje djece iz te škole, a više saznao Zoran Matkić.
Prvašići stariji uzrasta uglavnom su iz romske populacije koji su ranije izbjegavali školsku nastavu. Izmjenom zakona o dječjoj zaštiti gube pravo na dječji dodatak i stoga su primorani sjesti u školske klupe s dosta mlađim učenicima. Roditelji šestogodišnjaka su nezadovoljni ovakvim rješenjem. Mirala Senadi Samira, roditelji učenika prvog razreda osnovne škole u Brci.
Mi smatramo da to nije u redu zato što njihova dob i dob naše djece ne idu zajedno.
Nama djeca ne smetaju, znači nek djeca idu. Znači, ali zna se i odrasli gdje idu. Znači, ako je 14-15 godina ga daje u drugi razred, a ono što je mlađe, nek ide s ovom djecom. To sad ništa ne brunim. Znači, ja se ništa ne brunim, znači što idu manja djeca. Nek idu manja djeca. Problem je što idu velika djeca sa malom djecom u školu.
Ne može neki 15-godišnjak ili 14-godišnjak biti u razredu sa nekim 6-godišnjakom ili 7-godišnjakom. Ja opet naglašavam, mi nikog ne diskriminišemo, znači nama samo smetaju ta odrasla djeca. Mi smo zato da se ta djeca u neki poseban razred postavi ili da vlada nađe rješenje.
Ravnateljica osnovne škole Brka, Sadeta Hasić, kaže da je do ovih okolnosti došlo uslijed novih izmjena zakona o dječjoj zaštiti u Brčko distriktu i da u ovom trenutku menadžment škole nema drugačije rješenje.
Ovdje se radi o djeci Romima i oni koji se ne izjašnjavaju kao Romi i koji su doveli stariju djecu upravo iz tog razloga što dok nije došlo do izmjene u zakonu o dječjoj zaštiti, oni su mogli primati dječji dodatak bez obzira bila djeca redovna ili ne. Situacija zaista nije jednostavna i mi pokušavamo pronaći neko rješenje.
Ravnatelj Omladinskog centra Vermont Brčko Damir Radenković kaže da se s problemom djece koja su prepuštena ulici bave niz godina i da je za njegovo rješenje potrebno vrijeme.
Tu djecu treba iskupiti zajedno u jedan razred, napraviti tako ubrzano obrazovanje, edukovati ih, evo mi kao dnevni centar koji okuplja 178 klinaca socijalno isključenih kategorija, imamo sličan problem. Kad smo počeli da radimo, bilo je 60 klinaca otprilike, od kojih je 20-ak možda išlo u školu. Danas sva naša djeca idu u školu, jer smo 5 godina zaredom radili na rješavanju tog problema i vlada, ukoliko se ne uključi i sistemski pokuša riješiti to, moćemo ga riješiti za 2-3 godine, a ne danas.
Nezadovoljni roditelji najavili su ispisivanje svoje djece iz ove škole ukoliko nadležni uskoro ne riješi ovaj problem. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.